ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
Se você lhes perguntar quem criou os céus e a terra, certamente dirão: Alá, diga Muhammad. Considerem aqueles que vocês invocam além de Alá. Se Alá quisesse me prejudicar em algo, poderiam eles evitar seu dano? Ou se Ele quisesse me agraciar com misericórdia, poderiam eles impedir sua misericórdia de chegar até mim? Diga, Alá me é suficiente. Nele confiam os que confiam.